Lønnsås mistet treneren 2 dager før kamp, og med midlertidig løsning ble det stortap. Hva nå? Du lytter til Variert, en fotballpodcast fra Harstad Tidende med Christian Ellefsen som fotballfaglig ekspert, og med meg Øyvind Askvold Korbø som programleder. I denne sendingen så skal vi snakke mer om tida Lønnsås har lagt bak seg, og tida laget har foran seg. Med oss i studio har vi Einar Moheim fra kapteinsteamet, og som også er i trenerteamet akkurat nå. Velkommen til oss, Einar.
Tusen takk, tusen takk.
Vi skal også, Christian, snakke om finalen i NM-kvalifiseringen i fotball mellom Hil og Sortland. Vi skal innom Mekkeladamen, som hadde kamp mot Røa, og så skal vi tilbake igjen til 4. divisjonsnivå. For vi kan ikke bare ta det negativt. Det har også vært positive ting i denne fotballrunden, Christian.
Heldigvis litt hyggelige ting også å prate om, så det blir bra.
Trenerbytte kan jo være hyggelig. Vi får høre hva som har skjedd, om det er hyggelig eller ikke. I hvert fall, Gordon Small slutta med umiddelbar virkning i FK Lønnsås etter ca. 6 måneder, drøyt 80 økte, 3 seire og 2 tap i 4. divisjon. Han pekte på mismatch mellom ambisjonene hos trener, klubb og del av spillergruppa. Ja, Einar, du er jo i kapteinsteamet en spiller, og nå også i midlertidig trenerteam. Når fikk du vite at det kom til å bli et trenerbytte i Lønnsås?
Det fikk jeg vite forrige torsdag. Og da satt jeg i bilen og skulle inn på jobb, og da fikk jeg vite at det blir et møte. Og da var det jo egentlig et møte om at de skulle stake veien videre, og så når jeg var ferdig på jobb den dagen, så fikk jeg høre at ja, du blir trener. Så da tror jeg egentlig de ble enige på det møtet om veien videre, og da er det jo litt sånn som jeg har blitt sagt tidligere, at det var en mismatch på ambisjoner. Ja, jeg vet ikke hva som blir sagt på møtet, så jeg kan ikke uttale meg noe om det. Men
er det overraskende for deg over at dette trenerbyttet kom nå?
Litt er det. For altså, man som spiller har jo merket at det har vært frustrasjon utenfor prestasjonene våre i kampene. Det har vært veldig svingende prestasjoner. Men at det skulle bli sånn umiddelbart stopp der, det hadde ikke jeg forutsett.
Det som vi også har fått vite, det er jo at spillere har sluttet, Sander Håkland Henriksen blant annet, og Erlend Wikort Larsen. Sist nevnte spilte riktig nok B-kamp denne uka, men det er sagt at han blir ikke være med på A-laget. De skal uansett dra i militæret, så det er jo snakk om et par kamper før. Men har det vært noe dramatikk i spillergruppa før og underveis her?
Nei, egentlig ikke. Det har jo kanskje mest vært det at man har vært misfornøyd med prestasjonene innad i gruppa. Og så det har vært mange faktorer som har vært inne i hvorfor vi har prestert dårlig. Men ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det på en god måte, men det har ikke vært så veldig mye dramatikk, vil jeg si.
Dere hadde 2 kamper på rad mot Sortland der i cup og serie, og, ja. Og det var vel litt høylytt i garderobe etter den siste etapen der, den andre 5-måls baklengskampen.
Ja.
Så kunne man ane da at noe var gjæring?
Ja, jeg var jo ikke med den kampen. Jeg var satt hjemme på sofaen og så den kampen. Og så så man jo på videobildene, de lyger jo ikke. Vi ble jo knust av Sortland. Det må man jo bare, hvis man går tilbake og ser opptaket, så tror jeg du kan sette med den konklusjonen 10 av 10 ganger. Og ja, det har sikkert gått i kula varmt i garderoben. Om det nødvendigvis er så dramatisk når man taper en 5-0, så det er egentlig ganske vanlig i fotballgarderoben at det går i kula varmt når man blir feid av banen.
Det er ikke uvanlig, som du sier. Christian, hva tenkte du når du for det første fikk vite at Gordon Small går av, og du etterpå hørte begrunnelsen for å takke for seg?
Nei, det man umiddelbart tenker, det er jo det at her synes jeg jo Lønnsås som klubb har gjort en en för dålig jobb i ansättelsen, som man menar det att hvis tränaren efter 80 träningsökte inte syns att det eller upplever att det mismatch med ambitionerna till tränaren och det spelarna har, jag tror att Leicester som klubb har stakat för dåligt ut hur de ska vara, för det är ju ting jag tänker man bör avklara för man ansätter en tränare och ha en prat med spelargruppen. Och så är det ju igen vanskligt att se akkurat vad är en mismatch och vad är ambitionerna, det är ju det är vanskligt, så men det hörs som här ut som att här har man bommat lite på det man har tänkt med ansatt tränare. Inte att ansättelsen i sig själv är fel, men att man kanske inte helt har fått prata gott upp med spelargruppen med för man ansatt tränare.
Det som skedde nu i Lansås, är det ovanligt i lokalfotboll?
Ja, det vill jag säga är ganska vanligt. Och jag tänkte om med mig själv när vi för säsongen att man får in en ung tränare. Det hyllar vi ju flera gånger att vi syns att det är bra att de unga tränare får chansen. Och så syns jag det är rart att det är så tidigt efter ett halvår är så stor avstånd mellan det spelarna upplever i förhållande till ambitioner och det tränaren. Så jag tänker kanske att det ligger lite mer bak än kan kunna ambitioner. Jag tror ju att när man tappar massor på kampen så blir det frustration och så ser man lite på varandra och så är jag liksom usikker på hur man har hanterat det som ung tränare, så vet vi att han Gordon har varit ganska mycket alene också på grund av fravär från assistenttränare, så han är ju ung och har stått ganska alene i det här och det tror jag är ett viktigt poäng att ta med sig, så det är ju vanskeligt när man inte vet helt vad som på att ligger inne där.
Gordon säger att han blev hämtat in med ett mandat om att konkurrera i toppen och att del av gruppen inte var helt med på det. Men den här målsättningen, Einar, var det något som spelargruppen satt eller är det något som man har bestämt andreplasser i Lansås?
Målsättningen var inte något vi hade bestämt. Vi kom ju på spelarmöte i december när han presenterade sig. Och då var klink upprycket målet och så att vi ska kämpa i toppen. Och då sa ju spelargruppen sa ju så vill det till att lägga in jobben. Och så har vi nog inte vet så jag ska gå tillbaka på mig själv och vi har nog inte haft någon kvalitet i den jobben vi har lagt ner. Det är så ärligt man är för att syns inte vi ser ut som ett topplag per dags dato. Och det är ju lite det man på en måte ska jag si. Jeg er veldig tilhengig av det at man skal liksom, hvis man sier at man skal være med på det, så må man jo legge ned grunnlaget. Men hvis vi skal være litt saldrensakene, så har vi jo ikke, det har ikke vært kvalitet nok i den, ja, jeg tror man kan gå på enkeltmannsnivå der og si at hver enkelt disse kanskje yter på sitt beste.
Men kan man ha opprøksambisjoner uten å være villig til eller ha mulighet til å legge ned arbeid som kreves?
Jeg tror muligens i en klubb som Lansås, så som hvis man ser tilbake på den sesongen 2022, der vi plutselig befant oss i opprøks, da tok vi mye mer kamp for kamp. Og så var det plutselig på slutten, da begynte praten å gå om opprøks, for vi lå godt til. Jeg tror i en klubb som Lansås, så må man ta kamp for kamp ordentlig, og så gå inn i hver eneste kamp og tenke om man kan vinne den. Og så får man kanskje en flyten som gjør at man kan være i toppen og kjempe. Jeg tror jeg har vært med på to opprykk. Og den jobben som ble lagt ned ved begge de opprykkene, jeg har fått tre opprykk, det er noe helt annet enn den jobben vi har gjort her da. Og det var jo litt avhengig av tida man hadde da. Jeg merker jo nå som voksen at det er vanskeligere å legge ned den tida man la ned når man var yngre og skulle kjempe for opprykk.
Du snakker om tida i Mekkila da dere hadde et helt eventyr der med tre opprykk på rad der nest, ja, og var oppe i andre divisjon til slutt.
Ja, og da trente vi jo grassat mye. Da, på videregående når jeg var i tredje divisjon så var det jo 13 økte for meg personlig i uka som det er jo egentlig toppidrett, og så har man skole lang ved siden. Men jeg rykket opp med NTNU i Trondheim, og da var vi studentlag. Vi trente sånn, øktmessig så trente vi mindre. Vi trente tre ganger i uka. Men der var alle gjorde den der biten du gjør utenfor trening, det var alle veldig fast bestemt på, for det var såpass konkurranse at gjorde du ikke den biten, så var du ut av laget. Og vi hadde sånn sett et rekrutteringsgrunnlag som gjorde at du kunne finne møste en eller to mann, som jeg ikke føler man kan gjøre her oppe, og så bare gå videre og si at her skilles våre veier.
Jeg hører jo du si at trener sine forventninger og kanskje sportslig ledelsen sine forventninger ikke samsvarte helt med hele spillergruppa i hvert fall, men man hadde lyst til å prøve likevel.
Ja, og så tror jeg det er nok litt lettere å sette på møtet og si ja. Og så når du har blodsmak i februar og du kjenner det verske i kroppen og hver trening er kjempetung, da er egentlig da man må stå i det. Og der tror jeg vi ikke har vært mentalt sterkt nok til å stå i det.
Kristian, du har nå spilt for noen lag og kjenner til enda flere. Man liker jo ofte tanke på opprøk, men ikke nødvendigvis alt som følger med som han er inne på her. Er det det tilfellet vi ser med Landsås akkurat nå?
Ja, jeg tror jo Landsås som klubb må finne litt ut hva skal man være for noe, for det er der jeg føler man har famlet lenge. Hva skal man være, en sånn, litt sånn bedre versjon av et 50-årslag som der man trener 2-3 ganger i uka og koser seg, og så er man fornøyd med det, og så kommer man hvor som helst på det bæren, eller skal man være et lag der det stakes ut en god treningskultur, der unge spillere kan være og bli bedre, og så at det spranget derifra videre til for eksempel Hill er kort for at det er såpass bra nivå i Landsås. Så jeg tror man må finne litt ut hva man skal være, og jeg tenker nå at her har man ikke helt funnet ut hva man skal være for noe, og så tror jeg jo i tillegg at den selvjustisen som Einar refererer til i som var i Trondheim der, det er jo noe som jeg mistenker og tror og delvis vet at det tror jeg ikke har vært heller i Landsås i år, at det her med hva skjer etter kampene, når man taper kamper, hva gjør man dagen etter kamp, hva gjør man på kveldene når det er lørdagskveldene, sant? Tar man de gode valgene da, for det er også en del av det, og jeg tror ikke det er sånn at de andre lagene som ligger toppen av 4. divisjon, Ref Morild, trener noe mer enn 2-3 ganger i uka, tipper jeg, uten at jeg vet det. Men det går jo an å se på flere ting enn akkurat treningsmengde i forhold til å være topplag, så det er nok ganske sammensatt det her, tror jeg.
Men den kritikken som, hvis vi skal kalle det kritikk, da, som Gordon kommer med, at del av gruppa ikke er villige til å legge ned det som er, som han ønsker og mener er nødvendig for å stå i ambisjonene, da. Kjenner du deg igjen i det?
Nei, jeg vil ikke si at jeg kjenner meg personlig igjen i det. Jeg mistenker nok at vi i den eldre gruppa fikk muligens en liten knekk når vi gikk over til, fra 3 til 4 treninger, bare på grunn av det tidsmessige aspektet. Men jeg føler på en måte at jeg har fått lagt inn det jeg har å gi i forhold til det jobb, og så har jeg en gammel kropp som er laget av papp, så jeg har vært litt småskadet og sånn, men ja, jeg kan jo kunne uttale meg på mine egne vegne på akkurat det her da, men jeg føler jeg har visst ambisjoner, det tror jeg egentlig går det nå å kjenne seg igjen i hvert fall med.
Byen har ett lag på nasjonalt nivå for menn, det er jo Hill. Sånn som du ser det, Einar, du kjenner jo spillerne som er her i byen. Er det rom for 2 lag i 3. divisjon?
Per dags dato, nei.
Skal man da ha ambisjoner om å røkke opp?
Jeg personlig synes jo Landsås burde være et lag som er god i 4. divisjon. Og det har med den utviklingsbiten, og at hva er det vi kan levere videre til høyere nivå. At også for klubben sin del, at de som er unge i klubben og har lyst til å være i klubben, de kommer opp på et A-lag der det er konkurranse om plassene, og det går an å utvikle seg og bygge litt robusthet som man tar med seg i sekken. Så jeg mener jo at vi må ikke nødvendigvis på nasjonalt nivå for å ha gode prestasjoner i Landsås. Jeg synes vi burde gå inn i hver kamp og tenke at vi skal gi litt juling og ta imot litt juling, men vi skal stå på benene etterpå.
Og så kan det skje som det nesten skjedde i 2022.
Ja.
Da var dere et straffespark unna egentlig å komme på nasjonalt nivå.
Ja.
Kristian, hva har du tenkt om det samme som jeg spør Einar om her, at vi har Hill i 3. divisjon, vi har de spillere vi har, de klubbene vi har. Skal vi prøve å få opp et lag til?
Jeg tror ikke det du siste sier, å prøve å få opp et lag i seg selv, er noe lurt. Jeg tror at alt skal skje noen tider innenfor det. Og, per nå så tror ikke jeg det spillere har stått til å ha to lag på nasjonalt nivå. Og så tror jeg heller man skal, som jeg har sagt utallige ganger, man skal trene og stå på dag inn i dag ut, og så kommer veien opp, den kommer av seg selv. Så jeg tror man skal tenke mindre på det, og mer på hva skjer i hverdagen. Og så tror jeg at man kan være ganske god i lokal fjerdivisjon uten å trene mer enn tre ganger i uka, så lenge det gjøres med kvalitet i tre dagene, og at man har noen som setter et standard på treningen, og at det er litt justis innen de gruppene, hva kan man gjøre mellom treningen og sånne ting, så tror jeg at man kan være et ganske godt lag i fjerdivisjon. Så jeg tenker at de prestasjonene til Rennesås, det skyldes mer enn hva at man bare har trent kanskje litt for mye.
Landsås har jo spillere som har spilt på nasjonalt nivå det samme år, Skånland, så det er jo flere spillere her som i hvert fall har den erfaringen. Men det er kanskje grunnen til at de er med i Landsås og Skånland og ikke i Hil. Hva tenker du om det?
Ja, det er jo akkurat det. Hva er grunnen til at man spiller i Landsås og Skånland og ikke i Hil? Det er jo ikke nødvendigvis for at den Hil-troppen er gigantisk. Det er for at jeg tror ikke det er så mange som er villige til å gjøre jobben som kreves for å være der. Og så er det jo en del av de spillere som har kommet til Landsås nå, de har jo vært kanskje vært i Hil, og så har ikke det vært godt nok, eller man har ikke vært fornøyd, og så man går til Landsås, og så klarer man da å komme tilbake til Landsås, og så fortsatt ønske å utvikle seg og sette standardene. Jeg synes jo i enkelte kamper i Landsås at jeg har sett litt kroppsspråk på enkelte spillere, som jeg tenker at her har ikke man helt, kjenner man ikke helt sin plass i hvordan det er når du kommer til ny klubb, og da skal du ung, da skal du fortsatt på en måte være en av de som yter og utvikler. Det synes jeg ser litt sånn tendenser til på enkelte spillere, at her er det noe med justisen i gruppa som jeg tenker at det ikke ser bra nok ut.
Vi skal se litt på veien videre. Einar og Brian Ravna fra spillergruppa Kapteinsteamet er med der i et trenerteam sammen med Jan Helge Vesterås, som jo også spilte mot Morild. Hvor lenge blir dere tre å trekke i tråden?
Det blir sånn jeg har hørt det frem til sommeren, og så skal vi se om vi finner en mer permanent løsning, men jeg er ikke forespillet noe mer enn det. Men sånn sett, det vi er heldigere enn Gordon er at vi er jo fire stykk. Thomas Winstad er jo i trenerteam med han også. Men vi er fire stykk nå, så det er sånn sett veldig greit, for da kan man fordele litt oppgaver som han Gordon egentlig ikke hadde luksusen til å gjøre.
Winstad, som du nevner her, har jo vært sykemeldt i vårsesongen og ikke med enda, men kommer vel forhåpentligvis sterkt etter hvert. Men hva blir Langsås et mål nå? Og en ting er jo de to kampene man har mot topplagene i divisjonen, men på litt lengre sikt i denne sesongen.
Vi må prøve å gjøre ting enklere. Vi har sett, eller analysert litt, og sett at sånn taktisk så tror jeg vi har lagt oss på et mye høyere nivå enn hva hver enkelt klarer. Så vi prøver å bryte ned fotballen til kjempeenkle ting, som å gå i dueller, vinne andre baller og treffe medspiller. Og så tror jeg vi må legge oss på den baseline, og så må vi bygge opp derifra. For nå har vi prøvd på forholdsvis ganske god taktikk, der det handler om å åpne rom og komme understøttet, men vi har på en måte ikke hatt ferdigheter nok til å håndtere det. Så vi har sett litt på det og tenkt at ok, vi må bare gjøre det så simpelt som mulig, sånn at folk få kanskje litt mestringsfølelse igjen. For jeg tror det mangler litt at vi har mestringsfølelse.
Jan Helge Vesterås snakker om at man skal også lytte til spillergruppa. Hva legges i det?
Nei, altså, det tror jeg egentlig, jeg tror kanskje vi prøver å gjøre strukturen litt flatere, per at det skal være enda litt enklere å ta kontakt hvis det har noe innspill til meg, han Brian og han Jan Helge.
Hva tenker du om veien de prøver å stake ut nå, sånn som du får den beskrevet fra Einars side?
Jeg tror ikke man kan si allerede nå at det er en vei som er staket ut. Jeg tenker at det er helt fornuftig å la at tre-fire eldre spillere ha regien ut vårsesongen, og så må man på en måte bruke litt tid etter det på å sette en kurs videre. Kortsiktig helt riktig løsning, og så blir det spennende å se hva planen videre.
Det som har skjedd nå, er det med på å samle gruppa og styrke den, eller blir det fortsatt litt usikkerhet?
Vi prøver jo å ta på en måte ikke samling i bånd, det blir litt feil å si, men altså, nå har det jo vært litt mediestyr rundt akkurat det her, og vi må stå samlet og bare få vist at vi ikke bare en gjeng som uenig med treneren vår, og så vi må faktisk stå opp for oss selv og vise at det er innsats og tærlig også, enn at vi bare er sånn som bare ønsker å få det sånn som vi.
Jeg skjønner at det er tidlig, så det er vanskelig å komme med noe fasit her, men Kristian, en ting kan jeg spørre deg om. Du har for så vidt aldri snakket om Lansås som opprykkslag i år, men kan vi nå legge død akkurat den delen som kom fra Lansås din siden selv, før sesongstart?
Ja, det tror jeg. Det kan man legge kjempedødt allerede nå. Og så tenker jeg liksom, en må gjerne svare på det, men har man vært lojal nok overfor treneren og gitt han den tiden han fortjener til å få satt sitt spillmønster, siden det kommer en ny ung trener, har ambisjoner veldig taktisk, som jeg forstod det, og så kan det ha blitt litt mye, men har han fått god nok tid på en måte, eller har misnøyen kommet litt for kjapt fra spillene?
Muligens at misnøyen har kommet litt kjapt, for vi er jo fotballspillere på det her nivået, er jo veldig kjapp å få litt panikk når kanskje planen ikke funker den første gangen. Har liksom ikke kanskje den rutinen. Vi har vært et ganske ungt lag i år, og den rutinen til å stå og stå med når du bommer på første, andre og tredje forsøk, og så prøve igjen og igjen og igjen. Og det tror jeg nok som, helt ærlig, at vi har vært litt for svak mentalt til at og så kommer jo resultatene nå på det, og jeg tror kanskje vi har vært litt veldig resultatorientert. Jeg tror nok, sett fra min side, at den der oppbruks har nok ikke hjulpet på å senke skuldrene. Fordi at da begynner man fra kamp 1 å telle poeng. Og sett et utviklingsperspektiv så er ikke det så veldig bra.
For jeg husker jeg reagerte litt på det når man hadde spilt en hjemmekamp mot Mekila, og så var det egentlig ganske jevnt i første omgangen, og så var man ganske mye bedre enn Mekila noen 20-30 minutter andre gangen, og da etter den kampen så var man liksom veldig fornøyd med prestasjonen, og så opplevde jeg at det var jo ikke en veldig god prestasjon egentlig, og så kom man og spilte med Bortegøy mot Sortland i cupen, tapte 5-0 eller hva var for noe, og da var det så ufarlig at man tapte 5-0 og man skulle ikke til NM, og da klarer jeg ikke å skjønne helt logikken, for da har man jo ikke fokus på prestasjonen, da har man jo, og så blir man litt sånn, veldig sånn blendet av seieren, og ikke av det som egentlig ligger bak det, for at, jeg ville jo tenkt det var ganske kritikkverdig å tape 5-0 borte mot Sortland, og sett om det var en cupkamp eller ikke, så jeg føler litt på at jeg tror man har blitt vel opphengt i resultatene i kampen, og så ikke klart å se det helt prestasjonene bak.
Og så hadde man jo en seier over Mjølner i cup, som man jo kan bli blendet av, så ja, det, men sånn ble det. Nå går dere videre, dere startet med, om ikke blanke ark, så startet dere i hvert fall med kamp mot Morild, ikke på hjemmebane, selv om det var hjemmekamp. Den ble flyttet til Borknes på grunn av stor turnering i handball som tok plassen på Lansås Idrettspark. 1-4 etter et tidlig ledermål av Mikael Mort Andreasen. Hvordan opplevde du kampen mot Morild, Einar?
Det var jo den åpnet supertrist for han Amar, han røyker jo den andre foten denne gangen. Han har jo hatt en skade i akillesen. Nå røykte den andre. Så jeg synes det var først var skikkelig synd på han. Kjempet så hardt for å komme tilbake, og så rykte den. Han jo er det sikkert et år med opptrening. Så det startet jo sånn. Vi skjønte jo ingenting. Og plutselig så lå han nede, og så måtte han av, og han var sånn, nei, det er ferdig. Så fikk vi en kjempestart. Fikk skapt litt trøbbel i boksen deres. Vi hadde et farlig brudd før det igjen. Og så fikk vi fikk på en måte brukt ballen godt, og så ble vi sliten. Og da begynte Morild å komme på flere og flere overganger. Vi spilte oss selv litt dårlig med å få noen enkle bud imot, og da kom Morild relativt hardt på kontraen. Og så fikk de et, jeg vil si et heldig mål da, med at de skjøt ham fra død vinkel. Jeg tror det var en liten deflection der, sånn fint ut av Kevin. Og da står det 1-1 til pause, og det var en helt grei omgang. Sånn strukturert, så var jeg ikke helt på plass. Prøvde å få litt orden i det i andre gangen. De startet med å hedde ballen i stolpen. Og så har vi igjen i stolpen. Så det egentlig en kamp som vipper veldig. Og når de får da 2-1, så vi egentlig ikke så redde for at vi kan rode hjem. Men så skårer vi 3-1 på corner, og da prøver vi å sende opp folk og få stablet opp. Men der vi litt for dårlig per dags dato i dag, og få ballen i riktige posisjoner sånn at vi kan være truende til å få et resultat. For vi skulle egentlig stable opp masse spillere, og så skulle vi få jo lagt inn, men i innleggene kom vi aldri til en god innleggsposisjon, og så kontra med inn 4-1. Så vi var litt urutinert i spillet vårt på slutten av kampen der, men alt i alt en del positivt å trekke fra den kampen.
En fortjent seier som vi likevel gir ikke helt riktig bilde av matchen, sånn som Lysa ser det.
Ja, altså vi kan til dels være fornøyd med enkelte av prestasjonene vi gjør i den kampen. Noen spillere står godt i kampen og får vise seg fra bra siden. Og så må jeg ta en selvkritikk på at jeg bare holdt 70 minutter. Det er ikke godt nok. Og det er jo litt det hvis man skal hvis man skulle være kjempe i toppen, så er det jo kritikkverdig av en spiller å bare holde 70 minutter. Uansett at man blir den hermetegn gammel spiller. Så er ikke det godt nok. Så det
Jeg tar selvkritikk her, og så nevner han selvfølgelig ikke at han har vært ute med skade, og sånn sett så tar det jo gjerne litt tid å komme seg inn i det. Men beskjeden kar han innar. Men uansett, Kristian, som tidligere Landsås-stjerna, hvordan er det? 1-4 mot Morild hjemme. Det klinger jo ikke så bra.
Nei, det gjør det ikke. Jeg synes Landsås slipper inn mye mål, og så tror jeg jo, jeg følger jo han igjen litt. Det er jo viktig nå også, hvis man opplever at prestasjonen er litt bedre enn resultatet, så må man jobbe ut fra det. Men 1-4 ser ikke bra ut, og jeg tror det har litt med at Landsås er litt svakere, kan man tro det, og så tror jeg Morild er litt bedre enn man tror det. Så det er kjipt, men fokus på det som var bra i kampen, det er fornuftig.
Men litt kred må vi gi til Morild, for de har levert en del gode resultater i år.
De har vært veldig positive, så det er veldig bra.
De ser deres gode på bordebane. Tøvner nesten alle banen sine på bordebane.
Kanskje den fortsetter med bortekamper.
Ja.
Men her fikk jo dere også bortebane, så det var nesten neutral bane i matchen. Vi skal la Langsås og 4. divisjonen ligge litt. Vi skrur over til Mekkila. Det er jo din klubb, Einar. Sånn, egentlig. Vi skal se litt på damelaget. De har slitt veldig over tid. I helga møtte de Røa 2 på Harstad stadion, og med seier 3-2 så klatret de opp og over nedrykksstreken. Røa leder 1-0, men Kajsa Veding Grønvold utlignet kjapt til 1-1, og så fikk vi andre omgang halvandet magisk minutt, der Mekkila gikk fra 1-1 til 3-1. Et dobbeltbytte, Frida Norgård Larsen og Victoria Haukebø kom inn. De kombinerte til 2-1 og var også involvert i 3-1. Røa reduserte på overtid, men aldri fare for de tre poengene. Hva betyr seieren for Mekkila etter 6 uker der de ikke har vunnet fotballkamper, med unntak av en cupkamp mot Melbo?
Nei, jeg tror det var viktig å få en bekreftelse på at man kan spille mange jevne kamper, men også vinne. Nå har de spilt en del jevne kamper og tapt, og så fikk de seg en seier nå i det som også var en jevn kamp. Fra sidelinja så synes jeg at Mekkila var god i hvert fall spesielt den første delen andre gangen, og så synes jeg Røa er veldig så god som Mekkila første gangen, og så er det helt greit at de vinner til slutt. Men en jevn kamp og en utrolig viktig serie for dem. Jeg tror heldigvis at nå er pulsen til Olsen, den har gått ned noen pulsslag.
Mathias Olsen trener der. Men de bytta. Det så ut som Røa skulle ta kommandoen over hele matchen i starten av andre gangen også, inntil de her to spillerne kom inn og skapte mer fart fremover i banen. Ja. Hva slags påvirkning hadde Frida og Victoria på resultatet?
Det ble veldig fort mye mer aktivitet på den høyre siden til Mechila i kampen. Og, det viser jo kanskje med det man har savnet litt tidligere i kampen, at de kan bytte seg litt sterkere eller endre kampen litt. Det fikk de til nå. Og, tror det var fint for Mechila å ha noen leiesoldater som kommer sørfra også, at Victoria kommer inn og er god. Så det var viktig.
Gledelig også for Mima Elvestad, som ble matchvinner med sin scoring, den tredje til Mechila da. Fortsatt bare 14 år, og vi har satt der egentlig ventet på at hun skal gjøre noe. Men skal vi forvente så mye av en 14-åring?
Nei, det er jo utrolig ungt, og så ser man liksom, det er også et sånn råmateriell der fysisk som er helt sånn eksepsjonelt, så hun trenger bare å øve, og garantert også inn i en litt sånn kjeitet periode, sånn fysisk, sånn at hun fortsatt er veldig ung, så når hun på en måte får beina enda mer med seg, og så har hun kommet utrolig god, så de har en kjempespennende spiss der, som nok trenger tid, men som jeg ikke bekymret for blir veldig god, både for Mikkel og sikkert noen andre klubber etter hvert også.
Du var jo spiss selv, hvor mye betyr det for Omima å få dette første målet?
Jeg så ut som hun var veldig glad når man så kampen, så det er jo det å score mål som spiss, det er veldig, veldig viktig, og veldig artig og godt for selvtilliten, og det blir ikke det siste.
Stabæk 2 borte på fredag, det er tabelltoeren det, som har vunnet 6 av 8 kamper. Har de ikke la sjans der?
Ja, det har jeg. Jeg synes jo det som kan ha vært trøst at de ikke hele tiden, det er at de har laget jevne kamper av alle kampene. Problemet er at det har vært jevnt mot alle, og det er ingen kamper der man føler at de er ganske mye bedre enn motstanderen. Så jeg tror det blir tøft, og det blir tøffere enn det mot Røa. Så skal jeg tippe, så tror jeg ikke de vinner, men jeg tror de blir klar å lage en ganske jevn kamp.
Frida Nordgaard Larsen, som vi nevnte her, hadde også to mål for rekruttlaget denne uka, der Thea Bolstad Andreasen skårer hat-trick på 18 minutter. Hun fikk seg et kvarter etter å ha vært ute i 12 måneder med menisk og korsbåndsskade. Hva kan hun bidra med utover sesongen?
Og fysikk og fart, og er ekkel å spille mot. Og hun blir et kjempetilskudd for dem fremme der, og får litt flere alternativ fremme i banen, så nå når hun får litt kamper i benene, så tror jeg det blir til å være som en stor signering inn i høstsesongen. Når hun får sommeren på trent enda mer, så blir hun kjempebommende. Hun viser jo allerede i rekrutkampene at hun har tenkt å komme tilbake og vise seg en plass verdig. Så det blir hard konkurranse fremmede der.
Ina, jeg må høre litt med deg. Du var jo på det gode Mechila-laget som røkket opp til andre og tredje og andre divisjon. Mm. Samtidig som Mechila var i toppserien, det må ha vært veldig artig å være i Mechila i den tida.
Det var kjempeartig. Det eneste var at vi så jo så lite til hverandre, for vi trente som så men det er alltid artig hvis hele klubben drar. Det gir en synssyk boost når det er liksom skikkelig driv i klubben, for det engasjerer så mange. Så det er å håpe at Mechila kommer seg opp tilbake til at det er skikkelig drag i klubben, for det er jo artig for byen.
Men har Mechila mulighet til å ha to lag på nasjonalt nivå, som man prøvde på den gang? Det gikk jo økonomisk ikke like bra som sportslig, med 1 million i minus der da begge lagene var på det høyeste.
Ja, det er jo litt det som er viktig for både eller alle klubber som tenker at de skal opp på nasjonalt nivå. Nå som prisene er så dyr, så må klubben generelt må ta ordentlig gode valg og skaffe seg en bærekraftig økonomi før de i det hele tatt tenker på. Eller så blir det litt som å skulle begynne å lete etter investorer når du kommer opp. Det er ikke en veldig god idé. Så man må faktisk bygge stein for stein, og det er kanskje den byen her litt god på motvis at vi har vært flink til å gjøre det. Så jeg tror hvis det meste av noensinne skal få lag på nasjonalt nivå igjen, så må det gå sakte, men i riktig retning.
Og da snakker vi om herrelag, for nasjonalt er jo Mechila på ordet. Ja. Men da du spilte der, var det noe sånn, det har man jo ofte lurt på, noe sånn en uenighet. Er det damen vi skal satse på, det herrelaget vi skal satse på, eller skal man klare det med å ri på begge hester?
Ja, man var jo 19-20 år når man var der. Nei, altså, det var egentlig fair at man satte seg på damelaget, for de var jo på høyeste nivå som var. Så jeg var i hvert fall innforstått med at hvis de fikk mer i sponsorpengene, så er det jo høyere nivå i Tromfø. Det synes jeg egentlig er et veldig fint hierarki i en klubb, når man bare måler nivå. Så er det selvfølgelig litt økonomiske forskjeller mellom de, altså damefotball og herrefotball. Men når du på en måte presterer på det høyeste nivået i Norge, så må man jo legge opp til at man kan prestere på det høyeste nivået i Norge. Du kan ikke holde mot damelaget at det er ikke noe høyere nivå å få til. Det er ikke det jeg ser. Så jeg synes jo at hvis det var sånn at de ble prioritert foran her i laget da, det synes jeg er helt fair utifra de prestasjonene som har gjort at de var der.
Og så har vel også Midtjyllands damelag generert penger til hele klubben gjennom ulike prosjekter.
De vann jo et cupgull der som var helt synssykt. Første divisjonslag som er å vinne på Ullevål.
Og girl power og det hele tatt, det har kommet millioner inn til klubben som ikke bare damelaget har nytt godt av. Det var bare litt spennende å høre, for du sa jo det, når man 19-20 år, så har man kanskje lyst til at alt skal handle om meg.
Ja. Ja, nei, jeg var egentlig mest happy for at jeg kunne spille fotball på, i moderklubben og komme seg så langt som man gjorde. For det var jo vanligvis var det jo shuttlebuss til Hill. Det var jo bare et par år i forveien, så for jo han Christian og Espen Berton og Anders Jensen og Sigurd Madsen dro ut til Hill. At det var jo nesten det skjedde med meg, men så kom jo Messi da til 3. divisjon regionsnivå, og så hadde jo relativt flaks også da, at vi klarte å rykke opp på et år. Og da fikk jeg jo prøve nasjonalt nivå med barndomsklubben, så det var ganske artig.
Shuttlebuss til Hill. Vi går over til Hill. Det var en fin overgang der, som spilte mot Sortland. NM-kvalifisering, Hill videre til første ordinære NM-runde, slo Sortland 4-1. Og hvis du skulle kjapt oppsummere den kampen, Christian?
Hjem første omgang, og så er Hill ganske mye bedre enn hva Sortland i store del av omgangen, og går fortjent videre til slutt, synes jeg. Men jeg synes Sortland var overraskende bra med, spesielt i første omgang. Det var nesten det kvasseste laget, så jeg tror Sortland er relativt fornøyd med prestasjonen, og vi merker at de keeperbytte til Sortland har jo stått med Martin Bruun tidligere og gjorde et keeperbytte som jeg synes så litt uheldig ut for dem i stedet, og så merker man kanskje også at det mangler Amalius Jørgensen bakers som stopper, og et stort savn, men jeg skjønner at Sortland ligger i toppen i 4. divisjon etter den kampen.
Store sjanser til Sortland i første omgangen, men så var det Stian Kristensen da som gjorde 1-0 til Hill før pause, hans første mål på stadion som Hill-spiller siden 2016. Tappte 1-2 for Grorud, da stanget han inn en ball der for de som husker det. Gabriel Fjellvang skåret 2 mål, blant annet et frispark som minner om skåringen borte mot Skjetten. Keeperspillet til Sortland minner vel også om keeperspillet til Skjetten akkurat da, reagerte jo omtrent etter avsparket var tatt. Markus Rivelsrød Nilsen reduserte, men på overtid så kom innbytter Kasper Harjo Akselsen foran mål og gjorde 4-1. Var det en imponerende seier?
Nej, det syns jag inte. Jag syns det var förtjänt. Litt flaterande så att det blir 4-1. Litt som jag sagt efter de 2 förekamperna till Hill så är de inte friskmält till att vara något topplag i traditionen heller efter den cupkampen här. Men det här syns jag vinner förtjänt och visar liksom utover andra gången att det är lite skillnad på de lagen. Speciellt när de kan byta sig också lite starkare och kvassare. Så visar att det är skillnad på Hill och Sortland men också visar det också egentligen hur bra Sortland är. Så jag var helt imponerad över Sortland men förtjänt seger och det bästa laget i Hålogaland går vidare till första runden i cupen.
Hill sa man skulle faktiskt säga topp laget stilla med de bästa men de gjorde faktiskt inte det. De startade med någon av de centrala på bänken. Det visar ju kanske att de har tillit till unga spelare. Vi såg Filip Klebo Solomdal från start. Det är inte ofta vi ser. Og noe som vi hadde som gjest her sist, får selvfølgelig fornyet tillit. Hvordan synes du de unge guttene klarte seg?
Jeg synes jeg klarte seg bra, og jeg tenker om Filip egentlig venter litt på han skal få sjanse fra start, og jeg tror at det er ganske sånn tight i når de skal ta ut laget. Jeg synes han har banket på døra over lengre tid, så jeg føler ikke at de rullerte seg sånn veldig. Jeg synes det er naturlig å gjøre noen spillbytter, og Stortland mangler noen spillere, så begge lagene var, kall det, litt grann svekket eller hadde rullert litt, så jeg synes de stilte ganske sånn likt hele kampen, så det ga et bra bilde også på hvordan nivåforskjellene.
Avstand synes jo være den samme som i de siste årene. Det har vært 4-0, 4-1 stort sett i de her årene. Hva sier det mest om Hill eller Sortland at man, ingen av dem klarer å komme seg videre?
Jeg sier litt om forskjellen på 3. og 4. divisjon, og så sier det litt, jeg synes at det her, om første gang til Sortland, er det nærmeste jeg synes Sortland har vært Hill på bortebane på lenge, så fikk litt sånn opps på Sortland, altså. Nå har jeg også tenkt på de fraværende de hadde. Jeg synes jo det er noen av de målene der som er veldig billige, og det kunne like så godt stå 2-1 etter 90 minutter som det stod 4-1, så jeg tror Sortland etter, og så kom vi huske på at de hadde Melbo i midteuka før den kampen, sant? En toppkamp i 4. divisjon, og så kan vi spille mot Hill, så Hill hadde ladda hele uka opp til cupkampen, så det var litt ulike premisser inn i matchen også, så jeg tror Sortland etter å komme seg hjem der, så tror jeg de er relativt fornøyde med hvordan det egentlig var.
Lansås sa at de skulle uansett ikke til Ullevål, men hvor viktig er det å få plass i Norgesmesterskapet?
Det synes jeg er viktig, både for klubb og for spillere, det å få et sånn, forhåpentligvis et topplag hvert år i køppen, det er utrolig artig, så jeg tenker at den køppen bør være ganske høyt prioritert, og det tror jeg det også det er for Hill.
Køppoppsettet kommer før helga, så vi er jo spent på hva som skjer der. Ja, du egentlig innrømmer du vel, du må jo innrømme at du hadde lyst til å spille på Ullevål, at du skulle spillelegge det der.
Alt jeg har hørt er å spille køpp, det er det jo. Det er jo egentlig mega viktig for byen også at det er cup, for det skaper litt engasjement rundt fotball, for da skjer det noe stort på idrettsbanen fotballmessig. Nei, så det er jo litt der jeg håper at vi havner med Lansås, at vi havner i kvaliken, sånn at vi i hvert fall har en mulighet til å kjempe, sånn at vi kan få denne gullbilletten til å møte forhåpentligvis et storlag. Jeg har jo ikke rukket i min karriere å møte et sånn eliteserielag. Vi møtte Stjørdals Blink for NTNU i 2021 og ble feid av banen. Det var ikke noe artig. Vi hadde jo Løske Rosenborg. Men det er liksom, de der kampene der, det er egentlig som fotballspiller på lavere nivå. Det er de du virkelig har lyst til å spille. For det er jo kanskje der du føler at drømmen kan realiseres med at du blir oppdaget av en større klubb. Så jeg håper jo at Hill er heldig og får et storlag, og at de bare går inn med ingenting å miste.
Brann har jo vært der, Bodø-Glimt har vært der, men tenk om Lansås for eksempel til neste år kunne få Bodø-Glimt.
Ja, det har vært rått. Det har vært rått.
Og det er mulig, Fyllingen i 6. divisjon er videre til første runde, så hvorfor skal ikke Lansås klare det, Kristian?
Nei, det er fullt mulig. Det er jo utrolig artig. Jeg husker vi hadde Rosenborg her på stadion for noen år siden, jeg selv spilte, jeg husker jeg har aldri vært så skuffet over å bli vraket til 11. Jeg kom heldigvis inn i pausen og fikk spille mot han Iversen og Radetica og de her guttene her, men jeg husker hvis det er en kamp jeg husker at jeg var skuffet over å bli vraket, jeg husker jeg egentlig hadde hatt noen gode kamper, og jeg tror faktisk jeg var toppskårer i laget før matchen, jeg følte meg ganske sikker på at jeg skulle starte, og så ble jeg plassert på benken, så det var...
Det er jo ofte sånn at man sparer de beste spillere av når man skjønner at det her vinner man ikke uansett.
Ja, nå tror jeg ikke at det var grunnen i her gangen, men vi kan lære oss på den.
Vi skal sveipe kjapt tilbake til 4. divisjon igjen, for der topper Sortland, som vi nettopp har pratet om, tabellen foran Melbo, Mjølner på tredjeplass etter 7-1 over Mekkjela. Mekkjela har 6 strake tap og 2-31 i målforskjell. Einar, som gammel Mekkjela-gutt, hvordan er det å se sånne resultater?
Nei, det er jo kjedelig å se, men jeg skjønner jo hva de har lyst til å gjøre i Mekkjela. De går jo streit på utvikling og ikke prestasjoner. Men det som er tungt i Mekkjela, da, vil jeg anta, det er jo det å alltid møte motgang. Resultatmessig. For du kan jo tenke langsiktig på at ja, vi skal prestere, vi skal prestere, vi skal prestere. Men det er tungt i lengden å bære mot det. Det var litt sånn i Lansås i 2023 når vi måtte på en måte bygge opp klubben. Da hadde vi en rekke med dårlige resultater. Og det var egentlig da man får sett hva man er laget av. Så hvis det gjelder mesterguttene klarer å stå igjennom det her, så blir det om 1-2 års tid, da kan det bli ordentlig ekkelt å møte dem, hvis de da begynner å snu de tapene til seire da.
Men så hadde en stemme på Mekkjela-banen som sa om 1-2 års tid når de har tatt det steget,
så er de borte.
Da er de borte.
Og så er utfordringen også der, synes jeg, det er jo det at de hadde vært sånn at de kjente at de var ganske like sånn spillemessig i kampene og tapte på dødball, at de møtte litt større eldre spillere. Men jeg opplever jo at hvis jeg spiller ganske mange av de kampene, så har de ikke ballen heller. De har spilt masse hjemmekamper mot Morild, også ikke nærheten av å ha ballen mest. Så den utviklingen vi prater om, altså hva skal bli god med ballen når du på en måte ikke klarer nesten noen kamper å ha ballen mest, det synes jeg er litt utfordrende. For man kan leve med å spille jevne kamper på banen og så tape med noen mål, men det at du på en måte er underlegen i spillet kamp etter kamp, det gjør noe med deg som spiller. Så jeg er litt sånn usikker på om jeg uansett er på riktig hylle for å utvikle seg.
Vi har snakket om det før, og vi stiller spørsmål igjen. Men vi snakket med kaptein Magnus Valhovd etter kampen mot Svolvær, og han snakket om at han skulle gjerne ha det inn en rutinert spiller i hvert ledd. Bør Mekkjera prøve å forsterke, eller skal man la være å ta inn de her klubbshopperne som fær fra den ene til den andre lokale klubben, og heller være tålmodig med egne ungdommer?
Jeg tror at man bare må være tålmodig, for jeg tror at de spillere som du prater om, kaller for klubbshopper, det er ikke de man trenger i Mekkjera nå. Man trenger, hvis man skal ha en eldre, god spiller, så må det være en som er der hver dag, og som har lyst til å utvikle seg, og som setter standard på treningen, og det er ikke en klubbshopper. Så jeg tror ikke han spilleren som han Magnus, dessverre ønsker seg, jeg tror ikke han eksisterer i Harstad akkurat nå, og er villig til å komme til Mekkjera. For da måtte han hente en spiller som var ja, nesten i elveren til Hile, og vært og lyst til å gå til Mekkjera for å utvikle seg og sette standard. Jeg tror ikke du finner i spilleren.
Vi har jo en i studio her, en ekte Mekkjelagrytt, og det er jo i rette alderen også, rutinert spiller, god spiller som kanskje kunne hjelpe noen ungdommer. Det er vel en type den spilleren han Magnus Valhovd snakker om, uten at Einar var nevnt da, som eksempel.
Det hadde vært riktig type, og så hadde det vært kult hvis Einar var trener i Lanse som spilte for Mekkjel. Hvordan skal vi gjort det i kampene? Nei, det har vært kult det.
Interessekonflikt er en type.
Interessekonflikt. Ja, det er jo den typen man trenger, men jeg, som jeg sier, jeg gjerne overrasker meg, men jeg tror ikke den spilleren, jeg klarer ikke å se noen av dem komme til Mekkjel akkurat nå.
Et annet lag som går fra tap til tap, det er Hil 2. I forrige uke så tappte de 2-4 for Morild, og på søndag så blir det 1-2 mot Svolvær. I begge de her kampene så stilte Hil relativt sterke lag og en rekke A-lagsspillere. Og trener Håkon Mikkelsen sa jo etter tapet for Morild at vi bør vinne med dette laget. Hvorfor gjør de ikke det da?
Nei, det er et bra, et godt spørsmål, og det synes jeg han var riktig, for at det laget de stiller mot Morild i en kamp der, så tenker jeg at de skal nesten teie Morild av banen, og så tape dem. Og det forteller litt at kanskje noen spillere, når de kommer til å spille fjerdeplasskamp, ikke legger nok i potten. Og selv om de ikke legger nok i potten, så mener jeg fortsatt at de burde slå det Morild-laget med det laget de hadde der ute, så jeg ville tort å stille noen spørsmål i Hil-garderoben eller i Hil-2-garderoben at hva forventes av oss når vi skal ned og spille B-kamp, for at det er rett og slett ikke godt nok det Hil-2 har prestert.
Mjølner, de slo som nevnt Mekkjela 7-1 og reiste seg etter tapet for Svolvær. Er de fortsatt favoritt? Det var i hvert fall din favoritt.
Jeg synes Svolvær-smell, den synes jeg satt langt innenfor tipset mitt, men jeg tenker fortsatt at Mjølner blir være med hele veien, men det ser ganske jevnt ut med de lagene i toppen der nå, og det er vanskelig å skulle si hvem som er best, men jeg får holde en liten knapp på Mjølner fortsatt, selv om vi blir mer og mer usikker på det også.
Borte, de skal bort til Blåbjørn og møte Sortland i neste match. Det er vel da vi får svar på om du treffer, eller om du er god.
Det er en kamp som Mjølner ikke bør tape. Så det blir
for din del, eller for deres del?
Ja, for deres del.
Hvis vi tar en kjapp runde med deg, Einar, hvilken lag har overrasket mest i fjerde divisjon i år?
Kvalitetsmessig så vil jeg egentlig si Sortland. Jeg tror nå de har truffet ganske bra med formen. Selv om vi ble feid av banen, så var det en del av spillerne som var overrasket. Oi, det var ganske mye mer kvalitet enn hva vi forventet. Så jeg tror Sortland akkurat nå er det sterkeste laget. Og ja, jeg fryktet egentlig litt at de hadde en sånn der at de kjempet seg i form i løpet av sesongen. Jeg tenkte jo når vi møtte Mjølner at Mjølner også skulle få en sånn utvikling. For jeg synes ikke Mjølner virket veldig godt trent når vi møtte dem i cupen. Da var jeg litt overrasket over at de var sliten så tidlig i kampen. Men akkurat nå så synes jeg Sortland virker veldig solid.
Hvis jeg skal snu på det, det noen lag som har skuffet deg?
Det kanskje oss selv.
Det var en ærlig sak.
Ja, nei, jeg er veldig skuffet for min egen del at jeg ikke har fått vært med på en skade og sånt. For jeg tror også Lønnsås kunne ha prestert bedre hvis jeg hadde hatt mindre skader på eldre rutinerte spillere.
Dere har vært veldig skadeutsatt, det skal sies. Kristian, vi har jo en del trofaste lytter da. Og en av dem, det er Kristian Blix. Han har sendt oss en mail med et lytterspørsmål. Han skriver i år som i fjor, så tippa variert Harstad-lagene høyt før sesongen. Kan det være at man har overvurdert lagene i vårt nærområde her, og undervurdert at det finnes gode lag og spillere i Vesterålen og Lofoten? Hva tenker du om det og tipset ditt som ikke harmonerer helt med tabellen per nå i hvert fall?
Det her er det bare å legge seg paddeflat, og det her er bare et perfekt oppspill til ukas temperatursjekk.
Fastballte, den kommer nå altså.
Den kommer nå, og da må man bare si det som det at her har man satt seg et rom i syden med aircondition på, for her har det blitt iskaldt i løpet av natta, og jeg må bare rett og slett ta selvkritikk på tipsene. Nå er vi kun kommet halvveis da, ikke halvveis engang, men har undervurdert Sortland veldig, og veldig overrasket over Morild. De synes jeg har prestert mye bedre enn hva jeg trodde, som er en av dem som spesielt på bortebane, og stiller med store tropper også på borte. Historisk har de kommet med 2-3 innbyttere til Harstad, men nå har de hatt med 5-6 innbyttere til bortekampene, og prestert godt, forsvart seg godt lavt, og klarer å styre kampene i større grad enn jeg trodde. Så jeg må rett og slett bare legge meg flat på, og spesielt lagene fra Vesterålen, at der har jeg tatt inn, og har tydeligvis overvurdert eksempelvis Hill 2, og undervurdert Morild og Sortland. Så her må eksperttitelen bare kasseres og kastes på havet. Sånn er det.
Jeg må spørre deg, en Svolvær da, de har jo tatt en del poeng.
Og helt enig med Svolvær også, som jeg også trodde skulle bli en kasteball. Nå var jeg kanskje ikke mest kritisk til dem egentlig før sesongen, for der trodde jeg at de skulle få samlet litt spillere i Svolvær når de andre lagene ble plutselig forduftet her i fjor. Men Svolvær har også vært ekkel og spilt hjemmekamper og vært god, så jeg må bare si at jeg er helt enig og tar det inn på strak arm. Det var et godt lytterspørsmål, og han har helt riktig. Her har vi overvurdert Harstad-lagene, og vi har vurdert alle de andre lagene nesten som er rundt Harstad, og det bare legger seg flatt.
Er det noe varme i å hente fram her?
Eller? Ja, egentlig så var dette også liksom opptakten til varmen som egentlig også skulle være Morild. For at jeg synes de har vært såpass bra. Jeg synes det som er litt kult med Morild er at de har mange av de rutinerte spillene, men så har de en del unge spillere også i Morild. Vi har laget oss et sånt bilde av at Morild bare er de sånne gamle rutinerte spillere som står på og kjemper og er vanskelig å møte borte, men de har jo fått et lag nå som også har litt unge spillere som har litt ferdigheter, og de er spennende. Så de har satt og diskuterte det med en spiller nå, eller en person nå tidligere her uka. Se på det laget Melbo, Sortland og Morild kunne skrape sammen av en sånn tropp, så tror jeg at de hadde kunne klart seg ganske godt i årets tredje divisjon, for at det begynner å bli noen voksne gode spillere på de lagene der, og en skriger god treningsgruppe av det. Det hadde hørt et fristende ut til Vesterålen, men det tror jeg nok ikke de klarer.
Vi får se. Tusen takk, Einar, for at du kom.
Jo, takk for at jeg var invitert.
Kanskje må vi invitere deg som fotballekspert her etter hvert når den andre har abdisert. Du har lyttet til Variert, en fotballpodcast fra Harstad Tidende. Vi ønsker våre lyttere en god fotballhelg, og på gjenhør.